Dëgjues të nderuar, mirë dita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Kërkohet kompromis për ruajtjen e vendeve të rezervuara për minoritetet dhe të votohet themelimi i forcave të armatosura të Kosovës. Shefi i BE-s në Serbi thot se arritur e dialogut mes të Kosovës dhe Serbisë është besimi reciprok. Prorusët marrin me dhunë edhe një ndërtesë administrative në Ukrainën lindore. 37 të vrarë dhe 80 të plagosur nga shpërthimi një bombe në Siri. Më gjërësisht për këto informacione do të njoftoni gjatë këtij emisioni në blokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimisht nisim me ngjarjet në Kosovë, ku kryeministri Hashim Thaçi ka bërë thirrje sërish që të votohet themelimi i forcave të armatosura të Kosovës. Ai me këtë rast është shprehur i gatshëm për trajtimin e kërkesave të minoriteteve. Në anën tjetër, deputet nga radhët e komuniteteve Pakic kanë bërë me dije sot se pa vazhdimin e mandateve të rezervuara, është pak e besueshme që mund të japin votat e tyre për themelimin e forcave të armatosura. Ndjekim një kronik në këtë temë të përgatitur nga Zia Dingashi.
Liderët politik dhe partitë e përfaqësuara në kuvendin e Kosovës janë kërkim të një kompromisi që do të përmbyllte këtë mandat të institucioneve me themelimin e forcave të armatosura të Kosovës. Mirë po, themelimi këtyre forcave po ndërlidhet me vazhdimin e ulëseve të rezervuara në kuvend nga ana komuniteteve Pakic. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka konfirmuar se me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar, një nga takimet vendimtare për këtë çështje do të zhvillohet nesër në Prishtinë.
Nesër të vendosim mënyrë unike për votim për themelimin e ushtrisë, një votim integrus dhe votim që përfshin interesat e të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës.
Themelimi i forcave të armatosura si edhe vazhdimi i ulëseve të rezervuara kërkojnë edhe ndryshime adekuate kushtetuese. Çdo ndryshim kushtetues kërkon miratimin e 2/3 të gjithë deputetëve të kuvendit, përfshi edhe 2/3 të gjithë deputetëve nga radhët e minoriteteve. Ministri për punë dhe mirëqenie sociale në qeverinë e Kosovës, Nenad Drashić, ka thënë se pa vazhdimin e ulëseve të rezervuara edhe për dy mandate, do të ishte e pa imagjinueshme që minoritetet të votojnë për krijimin e forcave të armatosura.
Koliko ne bude bilo došlo do razgovora o zelisve misima, i ukoliko ne bude došlo do nekog kompromisa, mislim da na nikoj način u ovom slučaju ne možemo...
Nëse nuk vjen deri te bisedimet për vendet e rezervuara dhe nëse nuk gjendet një kompromis, mendoj se në asnjë mënyrë nuk mund të vërtetoj dhe të them se do të votohet formimi forcave të armatosura, është shprehur Rashić, por ka edhe deputet serb që nuk pajtohen në asnjë formë për krimin e forcave të armatosura të Kosovës. Vesna Mikić, deputetin nga lista e Përbashkët Serbe, thotë se në asnjë variant nuk do të votoj krimin e forcave të armatosura, sepse sipas saj kjo do të nënkuptonte rrumbullakimin e shtetit të Kosovës.
Kemi poslanici për srpske zajednice, nećemo podržati ovaj zakon, znači bez obzira što...
Ne, deputetet serb, nuk do të mbështesim këtë ligj pa marë parasysh që flitet për kompromis me vendet e rezervuara, ka thënë Mikić. Ndërkohë, një qendrë më të butë paraqet deputetja nga Komuniteti Bosnjak, Duda Balje, nga Subjekti Vakat. Ajo thotë se me gjasë, Komuniteti Bosnjak do të votoj për themelimin e forcave të armatosura.
Mislim da smo sve bliže odluci da glasamo za vojsku Kosova, jer smo cela grupa, znači, apsolutno svesni da je ovo jako važno za nasu državu.
Mendoj se jemi afër vendimit që të votojme për ushtrinë e Kosovës, nga se vlerësojmë se ajo është shumë e rëndësishme për shtetin ton, ka thënë deputetja Duda Balje. Deri më tani, kompromisin me Pakicën që forcat e armatosura të themelohen duke u vazhduar ulëset e rezervuara minoriteteve e ka kundështuar Lidhja Demokratike e Kosovës. Kundështimi LDK-s e bën të pamundur arritjen e kompromisit për shkak të numrit të deputetëve në kuvend. Një ditë më herët në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, lideri i LDK-s Isa Mustafa deklaroi se e mbështet formimin e forcave të armatosura, por jo edhe vazhdimin e mandateve të rezervuara.
Ne këtë e konsiderojmë si çështje ndarë, ne do të votojmë gjithherë për forcat armatosura në kuvend, mirë po asnjëherë nuk do të pajtohemi që kjo të ndërlidhet me vendet e rezervuara.
Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi ka deklaruar se pa trajtimin adekuat të minoriteteve, faktori ndërkombëtar nuk do ta mbështeste Kosovën as në qëllimin e saj për themelimin e forcave të saj të armatosura.
Askush mos mendon se mund të themelojmë ushtritë Kosovës apo forcat armatosura të Kosovës duke u deklaruar kundër minoritarëve. Këtë nuk na toleron dhe nuk na mirëkupton as Qeveria e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, as NATO, as Bashkimi Evropian.
Pro themelimin të forcave të armatosura të Kosovës është shprehur sot edhe ambasadorja amerikane Tracen Jacobson, por edhe ajo ka rikujtuar që formimi këtyre forcave do të kërkojë edhe votat e minoriteteve. Sidoqoftë, mbetet të pritet takimi nesër ndërmjet liderëve politik kosovar dhe faktorit ndërkombëtar që të shihet nëse do të arrihet marrëveshja. Në të kundërtën, agjenda e zgjedhjeve të parakoshme për muajin qershor mund të dështojë dhe vendet të shkojnë në zgjedhje gjatë vjeshtës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtar të institucioneve komunale në veri të Kosovës dhe liderët politika tje vlerësojnë se misioni EULEX mbetet i padëshiruar në këtë pjesë të vendit. Përfaqësuesit në veri patën kërkuar nga EULEX-i që të takohet me prokurorët lidhur me arrestimet e caktuara në veri. Ata thonë se EULEX-i nuk ka treguar as pak gatishmëri për bashkëpunim serioz. Pavarësisht se për ta EULEX-i nuk është i mirë se ardhur, ata e dënojnë sulmin ndaj pjesëtarëve të këtij misioni ditë më parë në veri. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Misioni Evropian për sundimin e ligjit EULEX ende vazhdon të jetë i padëshirueshëm në veriun e Kosovës, ashtu siç edhe ishte deklaruar nga kryetarët e katër komunave në këtë pjesë të vendit, vlerësojnë zyrtarët e institucioneve komunale në veri, si dhe politikan serb që veprojnë jashtë këtyre institucioneve. Në veri edhe mosdurimin dhe misionit EULEX në veri ishte shpërfaqur pas arrestimeve ose ndalimeve që prokurorët e këtij misioni kishin bërë ndaj personave të caktuar me përkatësi serbe në ndyshime të caktuara për vepra kriminale. Kryetarët e komunave në veri të Kosovës patën kërkuar nga misioni EULEX që të takoheshin me prokurorin e këtij misioni për të biseduar lidhur me thirrjet që prokurori u ka bërë personave të caktuar për siç thuhet biseda informative. Ksenia Bozhovic, kryetare kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në kohët e fundit EULEX-i nuk ka treguar gatishmëri për të bashkëpunuar.
Do danas një dana EULEX nije pokazao një malo jednu ozbiljnost.
Mund t'ju them se deri më sot EULEX-i nuk ka treguar as pak seriozitet dhe gatishmëri për vazhdimin e ndonjë bashkëpunimi serioz. Kur them seriozitet, do të thot se ata në teren duhet të tregojnë se janë të gatshëm për bashkëpunim, me të cilin të dyja palët do të ishin të kënaqura. Përgjigjet e tyre janë i njëjti rrëfim, pas një argumentim të fakteve në teren, theksoi Bozhovic. Në anën tjetër, lideri serbëve të Veriut Marku Jakšić, i cili i takon taborit që ka qenë kundër zgjedhjeve lokale të mbajtura nga institucionet e Kosovës në veri të vendit, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se deklaratat e përfaqësuesve serb të institucioneve në veri janë jo serioze dhe madje si thot ai, janë të paqëndrueshme në kohë. Të gjithë ata njerëz, të them ashtu, nuk janë personalitete serioze të cilat do ta kishin qëndrimin dhe sjelljen e tyre politike. Qëndrimi i tyre varet para së gjithash nga Beogradi. Nëse Beogradi u thotë që duhet të takoheni me EULEX-in në orën 12, atëherë ata do të takohen, por nëse u thotë mos u takoni, atëherë ata nuk do ta bëjnë këtë. Kështu që dua të them që nuk kemi të bëjmë me veprues të pavarur që do ta kishin mendimin e tyre, vlerësoi Jakšić. Në anën tjetër, misioni EULEX, më njëherë pas deklaratës së kryetarëve të komunave veriore se ky mision është i padëshiruar në veri, përmes një komunikate pati caktuar linjën e kuqe që në fushën e sundimit të ligjit askush përveç zyrtarëve për zbatim ligji, të caktuar ligjërisht apo prokurorët ose gjykatësit, nuk mund të pretendojnë ta kenë të drejtën e autorizimit ose jo të zbatimit të drejtësisë. Ndryshe me 25 prill, dy vetura të misionit EULEX janë sulmuar me armë zjarri, teksa po lëviznin në pjesën veriore të Mitrovicës. Sulmi që përpasoi pati dëme materiale, por jo edhe në njerëz, ishte dënuar nga institucionet vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë. Bozhovic thotë se sulmi ndaj pjesëtarëve të EULEX-it e dënojnë edhe institucionet e komunave në veri, duke shtuar se sulmet e tilla nuk i kontribuojnë në qetësimin të situatës.
O, u svakom slučaju to ne podržavamo i da moramo da radimo za ali sve to zavisi i od EULEX-a.
Në çdo rast ne nuk e përkrajmë sulmin e tillë dhe ne duhet të punojmë së bashku. por e gjitha varet nga Euleksi dhe ai duhet të tregoj se është i gatshëm të bashkëpunoj me përfaqësuesit e serbëve në veri në dobi të gjithë qytetarëve dhe jo të punoj në drejtim të asaj që aksionet e saj të jenë vetëm për arrestimin e serbëve pa dëshmi dhe pa argumente, domethënë se theksoi Božović. Edhe Jakšić thot se sulmi ndaj pjesëtarëve të Euleksit e nxit dënimin e këtij veprimi nga ana e të gjithëve, gjithashtu ai shpreh bindjen se sulmet e tilla nuk janë të motivuara nga Beogradi zyrtar.
Ne verujem ja da iza toga stoji zvanično Beograd ovaj. Euleks je došlo da odradi jednu nepristrasnu misiju.
Nuk besoj që prapas sulmeve kësaj here qëndron Beogradi zyrtar. Euleksi ka ardhur që ta kryej misionin si i panshëm dhe që nuk do të jetë në anën e askujt. Por, gjatë gjithë kohës, po shohim se Euleksi po anon ka krijimi dhe i një shteti të shqiptarve në Ballkan. Duhet të përkujtojmë se viteve të kaluara, serbët e kanë bllokuar lëvizjen e Euleksit në shumë vende dhe në shumë raste, mu për shkakun pse është pozicionuar nga njëra anë, gjë që nuk do të duhej ta bënte. Por, megjithatë, shtënjen mbi pjesëtarët e Euleksit duhet dënuar në çdo rast, u shpreh Jakšić. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Angazhimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve jashtë sistemit të drejtësisë ka zgjuar reagime të ndryshme në opinion, por edhe vetë brenda sistemit. Përfaqësuesit nga shoqëria civile thonë se këto veprime bëhen në kuadër të ligjit, por në këtë drejtim ka hapësirë të interpretohet se ka dhe shkelje të kodit të etikës. Në Këshillin Prokurorial në anën tjetër theksojnë se në një të ardhmë të afërt do të shqyrtohet kjo çështje dhe do të merren veprime adekuate. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Zyrtarët, qeveritarë, gjyqtarë dhe prokurorë, por edhe të tjerë, për shkak se mbajnë pozita me ndikim të madh në shoqëri, kanë përfituar edhe postet e shumta jashtë institucioneve ku punojnë. Një fenomen i tillë është i pranishëm edhe te personat që janë emëruar gjyqtarë dhe prokurorë në organet e drejtësisë. Këto veprime bëhen në kuadër të ligjit, por sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile në këtë drejtim, ka hapësirë të interpretohet se ka shkelje të kodit të etikës. Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësisë thotë se mënyra se si rekrutohen prokurorët dhe gjyqtarët në institucionet e arsimit të lartë, e sidomos në ato privat, është një mënyrë e cila ka shfaqur dilema të shumta rreth pavarësisë dhe panshmërisë. Tyre.
Duke ditur pra rolin e prokurorëve dhe gjykatësve dhe standardet e larta etike të cilat duhet i përmbajnë ta barës të funksioneve prokuroriale dhe gjyqësore, është shumë relevante pra që të shihet nëse sjellja e tyre është duke reflektuar si sjellje e pahishme, duke ushtruar pra funksionet të tjera si që janë këto të angazhimit në institucionet e larta.
Musliu theksoj se angazhimi gjyqtarve dhe prokurorve në punë të tjera jashtë atyre në sistemin e drejtësis nuk është bërë për shkak të eksperiencës që kanë ata, por për arsyet e funksioneve që kanë dhe ndikimit të tyre. Kurse Syl Hoxha nga Këshilli Prokurorial i Kosovës thekson se në një të ardhme të shpejt do të shqyrtohet kjo çështje dhe do të merren veprime adekuate.
Duhet të rishqyrtojmë çështjen e angazhimit apo të dhënjes së pëlqimit nga PPP-ja, prokurorëve të japin mësime për fakultete apo universitete apo të angazhohen jashtë sistemit prokurial. Sigurisht se në letar me jo të largë do të rishqyrtojmë këtë çështje dhe do të bisedojmë për këtë çështje sepse edhe bindja e ime, bindja edhe disa antarë që i përpërën është se duke patur parasysh punën që e bën prokurori, shtetit është pa kundërshtim me punën që e kryen zyrat, pastaj ai të angazhohet edhe në institucionet e tjera.
Në një publikim të fundit të Institutit të Kosovës për Drejtësi lidhur me këtë çështje është thënë se në mesin e gjyqtarëve dhe prokurorëve ka dhe të atill që ushtrojnë deri në 9 funksione të ndryshme, ku përveç detyrës së gjyqtarit angazhohen edhe në punë analitike, mësimdhënie dhe angazhime të tjera. Angazhimi i prokurorëve dhe gjyqtarëve në punë të tjera jashtë sistemit të drejtësisë është një shqetësim, thotë edhe Zef Prendrecaj nga zyra e prokurorit disiplinor.
Kodi etikës lejon që 25% e pagës bazë i lejohet me vendim këshillit që të ligjërojë një gjyqtar dhe një prokuror. Ka gjyqtar dhe prokuror të cilët i kanë tejkaluar këtë 25%, pavarësisht aprovimit që kanë marrë ose me vendim nga ona e këshillit. Kjo është bë dukuri, nuk ka një rast individual që mund të mendohet, por ka një numër konsiderueshëm gjyqtarëve që kanë disa vende dhe kjo ka qenë shqetësuese edhe për këshillin gjyqësor dhe këshillin prokurial besoj. Dhe rekomandimi që shqyrtohet kjo çështje nga ona e dy këshillave edhe dhona ime tash është besoj me shumë me vend edhe duhet të jetë në një afat sa më shpejt.
Sipas ekspertëve të kodit të etikës së gjykatësve, është e nevojshme që gjykatësit të pranojnë kufizime rreth aktiviteteve të tyre. Në ligjin për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksioneve publike në 90, thotë se gjatë kohës së ushtrimit të funksionit publik, zyrtari i lartë mund të ushtrojë punë nga lëmia e shkencës, sportit, arsimit, kulturës dhe veprimtarisë humanitare, nëse nuk parashihet ndryshe me ligjet e tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Investimi i fondit të trusit të kursimeve pensionale të Kosovës nga tregjet globale në fondin për punësim dhe zhvillim, por ekspertë të ekonomisë kanë ngritur dyshime në sigurinë e mjeteve. Ata thonë se shfrytëzimi i këtij fondi duhet të realizohet me kujdes dhe projekte fitimprurëse në mënyrë që kthimi i mjeteve të jetë i garantuar. Nadia Ahmeti ka përgatitur raportin vijues.
Ibrahim Regjepi, udhëheqës i Qendrës për Ulëmtime Strategjike dhe Sociale Stras, thotë se qeveria Kosovës duhet të jetë shumë e kujdesshme për projektet që financon nga ky fond, sepse këto mjete kanë pronar individual dhe në fund duhet t'i kthehen atij.
Nëse me këtë para duhet financohet zhvillimi, duhet financohet punësimi, që është këtë në regull, mi po duhet këtë garanca shumë të qëndrushme se kjo para nuk dhe të humet dhe dhe të kthehet për nga është marë madhi me një interes saktum, interes i cili duhet të cilat në bas të ati që është në krek. Dhe qështja tjetër, qeveria duhet jetë shumë e kujdesme për projekte që do të financohet. Jo të financohet interesat grupore, interesat partijaka, po interesat e strukturave kushtimisht dhe mafioze në biznes, por tjetë në projekte të lëtë garantur në këthe.
Mjetet e trusit e kursimeve pensionale të Kosovës janë të paprekshme dhe tentimi për përvecim është i pandershëm, thot për Radion Evropa e Lirë, se Ide Osmani, kryetari bordit e kolegjit e Reinvest. Duke quajtur grabitjet e fondit, Osmani thot se këto mjete janë krijuar nga kontributet e qytetarëve në marrëdhënie pune dhe investimi në projekte qeveritare rrezikon kthimin e tyre.
Tendenca e tillë është një manipulim edhe me qytetarët e Kosovës se të pretendosh të dhërohet të Kosovës një fond zhvillimor me para që qeveria nuk i ka në qeverisje. Është një mashtrim edhe një sjellje pandershme dhe një tentim për marrjen e votave të qytetarëve në mënyrë pandershme.
Megjithatë, Ibrahim Regjepi shprehet se për shkak të rrezikshmërisë eventuale, qeveria Kosovës nuk duhet të insistojë që të riadhësoj komplet fondin e kursimeve.
Me qenë se atëherë rreziku që është i 100%, rreziku fokusohet apo përqendrohet vetëm në një pikë në këtë rast është në qeverinë e Kosovës dhe çka nëse dështon qeveria e Kosovës në krimin e këtyre mjeteve. Unë do thoja që më e arsyeshme është ta zëm në 1% e caktuar që qeveria të merë pjesë në frymëzimin e këtyre mjeteve, pjesa tjetër të jetë e shkapërdhur në tregjet financiare apo në tregjet e letra me vlerë apo në çfarë do të thotë, një që edhe rreziku të shpëndahet.
Në anën tjetër, se Ide Osmani thekson se çfarë shumë eventuale kthimit të fondit të trusit do të keq menaxhohet nga qeveria Kosovës.
Ndryshe, qeveria deri tash nuk ka dhënë prova se është e përgjegjshme në menaxhimin e parave publike. Jo, deri se po thuaj se një përqindje e madhe e projekteve që zhvillohen me para publike të buxhetit të Kosovës janë të përcjella me afera shumë të korruptive, me shkelje ligjesh e tjera.
Sidoqoftë, ministri i Financave Besim Beqaj ka premtuar se në shpërndarjen dhe shfrytëzimin e mjeteve do të sigurohet transparencë plot. Ndryshe, në një përgjigje përmes postës elektronike, zyrtarët e trusit të kursimeve pensionale të Kosovës theksojnë se ligji në fuqi nuk lejon investimin e fondit pensional, por tërheqja e mjeteve nga tregjet globale ku janë edhe të investuara mund të bëhet për një periudhë të shkurtër kohore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga Shkupi sot kemi një material në lidhje me zgjedhjet e mbajtura dhe vështrimin e analistëve karshi këtij procesi. Qëndroni me ne për më të rejat në rajon dhe më gjerë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analistët politik në Maqedoni theksojnë se kriza politike në këtë vend ka gjasë që të thellohet edhe më shumë pas zgjedhjeve të mbajtura. Kjo për faktin se opozita maqedonase ka vendosur që të mos e njohë rezultatin e dal nga zgjedhjet presidenciale dhe nga ato të parakoshme parlamentare. Nga Shkupi kemi kronikën e përgatitur nga Zërieta Hajroja Hjaga.
Analistët politikë në Maqedoni theksojnë se pas vendimit të opozitës maqedonase për të mos njohur rezultatin e dal nga zgjedhjet presidenciale dhe atë të zgjedhjeve të barakoshme parlamentare, vendi fillon të zhytet në një krizë të thellë politike, ashtu si dhe në vitin 1994, kur opozita asaj kohe ka refuzuar të marrë pjesë në institucionet e sistemit. Merceli Bilalli, analist politik, nënvizon se opozita maqedonase është e detyruar të marrë një vendim të ktill, për arsye se nuk mund të ketë zgjedhje demokratike në një situatë kur më shumë se 15 vite në Maqedoni nuk ka regjistrim të popullsisë. Me këtë nuk sigurohet dhe pastrimi i listës zgjedhore.
Nuk jam i bindur se strukturat cilës kanë elemente serioze të diktaturave mund të rëzohen me zgjedhje demokratike, sepse ato kontrollojnë çdo pore tjetër dhe shfrytëzojnë çdo segment pushtet. Prandaj e vetmja formë mendoj se për opozitën është që t'i qafet një metode tjetër të dobësimit eventualisht të rëzimit pushtet.
Nga ana tjetër, politikologu maqedonas Zdravko Savevski, duke komentuar vendimin e LSDM-s për mosnjohjen e procesit zgjedhor dhe kërkesën për zgjedhje të reja me qeveri teknike, konsideron se Maqedonia rrezikon të futet në një krizë të thellë politike.
Takesho, ona është të sredi, vo Makedonia e prodlovu quvanje në krizët.
Ajo që pritet është të thellohet edhe më shumë kriza politike, nga se nga ajo që rezulton si qëndrimi vëmëro dhe pëmënes, është se nuk e ka ndërmen të pranoj se është kaktare rënimit të shtetit juridik. Për kundrazi, ushtrimi i pushtetin nga kjo parti do tjetë edhe më i theksuar gjatë periudhës e ardhëshme, në nënvizon Zdravko Savevski. Ndërko duke komentuar deklarimet e liderit të opozitës shqiptare se tani më ajo ka garanca se do tjetë pjesë e pushtetit, Mercel Bilalli thotë se nuk është hera e parë që lideri i opozitës shqiptare, Mendu Thaçi, minon vullnetin e elektoratit, edhe pse do të duhesh të që ai tani më të kishte marrë leksionin nga e kaluara.
Çdo pretendim kanale të tjera, pra të na shkalohet vullneti politik i qytetarëve shumë i dëmshëm në shkak uljes pazarit. Dhe jam i sigurt se tani premieri Ashëm do të manipuloj duke luajtur me të dy partitë me qëllim që të ul pazarin politik.
Edhe Nikola Dujovski, analist politik, thotë se mandatari i ardhshëm do ta ketë vështirë të hap dyert e qeverisë për Partinë Shqiptare në opozitë, e cila ka siguruar 7 mandate, sepse në këto rrethana kriza mund të thellohet në përmasa të paevitueshme nëse VMRO DPMN refuzon kërkesën e BDI-s, e cila me një mandat të fuqishëm prej 150.000 votash dhe 19 deputetësh e ka për obligim të materializoj pritjet elektoratit që i kanë besuar votën.
Po çekon dhe këtë që prodolëzhi punatë mu VMRO DPMN zajedno së duj dhe e kryra ati.
Pres që edhe mëtej, VMRO DPMN dhe BDI të jenë ata të cilë do të krejojnë politikën e vendit si në planin e brënë shumë ashtu dhe natë ndërkomtar. Do të thotë se nuk pres kur fanë ndryshimesh në këtë drejtim, por pos që këto dy parti, mendoj VMRO DPMN dhe BDI, duke marrë më shumë deputet në këto zgjedhje do të kenë pushtet edhe më të madh, nënvizon Nikola Dujovski, ligjërues i shkencave politike. Gjërsa mbetet e paqartë se çfarë do të ndodhë me bojkotin e paralajmëruar të LSDM-s, vlerësimet janë se të gjitha opsionet janë të hapura. Njëra është për të mbajtur zgjedhje për të përmbushur vendet që do të lihen të lira nga LSDM-ja, mbrojtësit e këtij opsioni bazohen në nenin 154 të kodit zgjedhor, i cili thotë se do të shpallen zgjedhje shtesë për deputet në zonat nga të cilat janë zgjedhur deputetët e dorëhequr. Dhe aspekti tjetër është se parlamenti në aspektin formal dhe ligjor mund të funksionoj edhe nëse LSDM-ja do të kthej mandatet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë tani në një temë ndërkombëtare të përgatitur nga shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë që ka të bëjë me sanksionet e reja të Shteteve të Bashkuara ndaj 7 zyrtarëve rusë dhe rreth 20 kompanive ruse. Disa ligjvënës amerikan thonë se sanksionet e fundit ato arrin pak në synimin për qetësimin e Rusisë. Kronikën për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Antarët e Kongresit të Shteteve të Bashkuara gjatë ditëve të fundit kanë kërkuar nga administrata Obama për të imponuar sanksione kundër lojtarëve kryesor ekonomik rus, siç është giganti i gazit të Gazpromi, promë shtetit të Rusisë. Por disa thanë se nuk ishin të impresionuar me sanksionet e shpallura më 28 prill kundër 7 zyrtarëve rus dhe 17 kompanive ruse, shumica prej të cilave janë relativisht të panjohura. Pas një jave të retorikës nga administrata, pata shpresuar se ne do të përgjigjeshim ndaj shkeljeve të hapura të Rusisë ndaj përkushtimeve të saj për ndaljen e përpjekjeve për ta destabilizuar Ukrainën me më tepër se një shuplak në dorë, tha senatori republikan Bob Carker nga shteti Tennessee. Nga ana tjetër, duke u shprehur për rundin e ri të sanksioneve kundër individëve në Rusi, zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki, tha:
Ne
në mënyrë të vazhdueshme kemi ndjerë se janë në një vargë zyrtarëve me lidhje të afërta me presidentin Putin, që i kanë mbështetur këto akte ilegale në Ukrainë dhe të cilët mund t'i marrim në shënjestër, tha Jen Psaki. Por zoti Carker, antari njohur i Komitetit të Jashtëm të Senatit të Shteteve të Bashkuara, thotë se vetëm duke imponuar ndëshkime kundër kompanive kryesore, do të detyrohej presidenti rusë Vladimir Putin për të rishqyrtuar aksionet e qeverisë së tij në Ukrainë. Në këtë kuadër, ai ka përmendur veçanërisht kompaninë Gazprom. Administrata e presidentit Barack Obama ka përsëritur disa herë se në përgatitjet e sanksioneve për ndëshkimin e Kremlinit për rolin e tij në krizën e Ukrainës, janë peshuar me kujdes dëmet anësore ekonomike që mund të gjenerojnë probleme për Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e vet evropian që varen shumë nga gazi rus. Senatorja Kelly Ayotte, republikane nga New Hampshire, ka vlerësuar se sanksionet e reja janë të buta dhe të pamjaftueshme për ta zmbrapsur Rusin pasi Moska e aneksoi territorin Krime të Ukrainës muajin e kaluar dhe për shkak të aksioneve që po vazhdojnë për nxitjen e kryengritjes në pjesën lindore të Ukrainës. Senatori Dan Coats, republikan nga shteti Indiana, tha se ishte i inkurajuar nga sanksionet e shpallura nga shtëpia e bardhë kundër zyrtarëve të lartë të mendikim që shihen si të afërt me Putinin, por është i shqetësuar se aksionet e administratës janë shumë të vogla dhe shumë të vonuara. Pjesa më e madhe e kritikave lidhur me sanksionet e reja janë bërë nga republikanët në Kongres. Zyra e senatorit Carl Levin, demokrat nga Michigani, që javën e kaluar ka bërë thirrje për sanksione kundër Gazpromit dhe kompanive të tjera madhore të Rusisë, nuk është përgjigjur ndaj kërkesës për koment. Antarja dhomës përfaqësuese Lois Frankel, demokrate nga Florida, që aktualisht e ka vizituar Ukrainën me një grup të ligjvënësve të tjerë, tha në një interviste në rrjetin televiziv MSNBC se presidenti Barack Obama po u qaset sanksioneve me urtësi, në mënyrë që të mos shkaktohet dhëmbje ekonomike në Evropë.
Kjo ishte pjesa tematika në minutat në vazhdim ju sjellim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi Michel Davenport ka vlerësuar sot se njëra nga të arriturat më të mëdha të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, me ndërmjetësimin e përfaqësuesë lart të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, është rritja e besimit reciprok ndërmjet të dyja palëve. Në një tryezë të rrëmbullakët të organizuar në Beograd, Davenport tha se përvjetori i marrëveshjes së Brukselit, e cila është arritur me 19 prill të vitit të kaluar, është rast i mirë për të përkujtuar se çka është arritur në dialog deri tani dhe për shqyrtimin e hapave të më të qeshëm. Bashkimi Evropian sot ka publikuar emrat e 15 individëve rus të përfshirë në sanksionet e reja për shkak të rolit të tyre në krizën në Ukrainë. Në listë gjendet edhe generali Valeri Garasimov, shef i shtatmadërisë së ushtrisë ruse, dhe generali Igor Sergun, i identifikuar si shef i Agjencisë së Inteligjencës Ushtarake të Rusisë. Në listë po ashtu gjenden edhe emrat e zëvendës ministrit të Rusisë Dimitri Kozak dhe liderëve separatistë në Krime dhe në qytetet Kugansk dhe Donjetsk në pjesën lindore të Ukrainës. Raportohet se afro 3.000 protestues pro-rus në qytetin Luhansk në pjesën lindore të Ukrainës sot kanë deportuar disa prej tyre me dhunë në ndërtesën e administratës rajonale. Korrespondentët raportojnë se së paku 20 të rinj me shkopin metalik i kanë thyrë dritaret për të hyrë brenda në ndërtesë ku gjendet edhe zyra e guvernatorit rajonal. Gjatë kësaj kohë shumë të tjerë kanë pritur jashtë. Ndërtesa nuk ishte e mbrojtur nga policia. Nga një sulm me makinë bomb në qytetin Homs në pjesën qendrore të Sirisë, sot janë vrarë së paku 37 vjet, ndërsa janë plagosur 80 sosh, kanë njoftuar observatori sirian për të drejtat e njeriut. Sulmi ka ndodhur në pjesën që është nën kontroll të forcave qeveritare. Sot më herët gjatë ditës, nga një predh në pjesën qendrore të kryeqytetit Damask, janë vrarë së paku 14 vjet. Aloja e re, ekipit anglez të futbolit Manchester United, Adnan Yunusaj, që aktualisht ka shpallur se do të luajë për Belgjikë në nivel të reprezentacioneve, e ka rastin t'i tregojë aftësitë e tij në Kupën Botërore që i ka dhënë trajneri kombëtarës së Belgjikës Mark Wilmots.
Januzaj 19 vjeçar do të jetë në mesin e grupit prej 26 ose 27 lojtarve që do të marrin pjesë në kampin stërvitor para Kupës Botërore, nga i cili do të zgjedhet ekipi final prej 23 futbollistëve që do të marrin pjesë në kampionatin botëror të futbollit në Brazil prej 12 qershori deri më 13 korrik. E vërteta duhet të vinë nga terreni dhe ai duhet të fitojë pjesëmarrjen sikur çdo kush tjetër, i ka thënë gazetës Lesoir trajneri Wilmots. Dham bloku në lajmeve për më të rjatë e fundit, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin tonë të pasdites. Programi ju në radhës është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.